Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, današnje izdanje emisije posvećeno je dijelu i liku kompozitora Claude Debussy-a. Claude Debussy, francuski kompozitor, smatra se jednom od najistaknutijih ličnosti u oblasti impresionističke muzike. Pisao je klavirsku, orkestarsku, vokalnu i kamernu muziku. Dvije arabeske su prva značajnija dijela Claude Debussy-a. Prva arabeska, koja podsjeća na žubor vode, ima odlike impresionizma, dok je druga pisana više u baroknom stilu. Poslušajmo ih u nastavku emisije. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Debussyjeva muzika definiše prelazak iz kasno romantičarske muzike ka modernističkoj muzici 20. vijeka. U francuskim književnim krugovima stil ovog perioda bio je poznat kao simbolizam, pokret koji je neposredno inspirisao Debussyja kako kao kompozitora, tako i kao aktivnog učesnika u kulturnom životu. Debussy je bio ne samo jedan od najvažnijih francuskih kompozitora, već je bio i središnja figura cijele evropske muzike na prelazu iz 19. u 20. vijek. Bergamska svita je jedna od najpoznatijih klavirskih svita Claude Debussyja. Sastoji se iz 4 stava: prelid, menuet, mjesečina i paspije. Mjesečina je najpoznatiji stav ove svite. Svira se uglavnom vrlo tiho. Korištena je u raznim filmovima, serijama ili reklamama. Poslušajmo je i u današnjem izdanju emisije Muzička enciklopedija. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Na svjetskim izložbama u Parizu, Debussy je upoznao kinesku, špansku, mađarsku, alžirsku i javansku muziku. Slušao je kompozicije i ruskih autora. Putovao je po evropskim zemljama i Americi, gdje su izvođena njegova djela. Nastupao je povremeno kao dirigent i pijanista, izvodeći svoje sopstvene kompozicije. Engleska, Španija i Francuska predstavljene su u Debussyjevim orkestarskim slikama. U Iberi je slika španskog ambijenta sa kastanjetama, mirisima andaluzijskih noći i sunčevom svjetlošću prazničnog dana u zvucima zvona. Poslušajmo njen drugi stav.
Muzička enciklopedija.
U solo pjesmama sa kraja 80. godina 19. vijeka Debussy polazi od Wagnerovog uticaja, ali odmah potom probijaju suptilna impresionistička osjećanja. U solo pjesmama sa kraja 80. godina 19. vijeka Debussy polazi od Wagnerovog uticaja, ali odmah potom probijaju suptilna impresionistička osjećanja. Iz zbirke pet pjesama po Baudelaireu najbolja je pjesma koja nosi naziv Balkon, pa je poslušajmo.
Oh, par les choses fanées, que l'espace est profond, que le cœur est puissant. En me penchant vers toi, reine des agonées, je croyais respirer le parfum de ton sang.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogu. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.